Η διεύθυνση info@war.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα, όπως κάνουμε εδώ και περίπου 10 χρόνια από αυτή την εκπομπή, επιλέγουμε τα σημαντικότερα διεθνή γεγονότα της χρονιάς με τη ματιά του InfoWar. Αγνοούμε σεισμούς, λοιμούς και καταποντισμούς, εάν δεν έχουν σαφές πολιτικό υπόβαθρο, και αναφερόμαστε σε εκείνες τις εξελίξεις που θεωρούμε ότι έδωσαν το στίγμα της χρονιάς που φεύγει. Και για αυτή τη χρονιά επιλέξαμε τρεις σταθμούς. Τη μεγάλη αποστολή του InfoWars στις λαϊκές δημοκρατίες του Ντονιέτσκ και του Λουγκάνσκ, την εξάπλωση του ιού Έμπολα και την προέλαση των δυνάμεων του Ισλαμικού κράτους. Υποστηρίζουμε ότι οι ρωσόφωνοι αντάρτες αποτελούν μία δύναμη που αντιστέκεται στην κυριαρχία των δυτικών δυνάμεων, ενώ ο Έμπολα και το κράτος του Ισλάμ είναι δύο δημιουργήματα της Δύσης, τα οποία τώρα η ίδια καλείται να αντιμετωπίσει. Όσοι παρακολουθείτε με ευλάβεια αυτή την εκπομπή και δεν χαζεύετε, θα θυμάστε ίσως ότι αυτό ήταν το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε την πρώτη εκπομπή του 2014. Τιμούσαμε τότε την επέτειο των 20 χρόνων από τη δημιουργία των ανταρτών Ζαπατίστας και αφήναμε τους Μπάντα Μπασότη από την Ιταλία να τραγουδούν για τον Εμιλιάνο Ζαπάτα. Αυτό που δεν μπορούσαμε να φανταστούμε είναι ότι μερικούς μήνες αργότερα θα ακολουθούσαμε τους Μπάντα Μπασότη σε μια μεγάλη αποστολή από τη Μόσχα προς τις εξεγερμένες περιοχές του Ντονμπάς στην Ανατολική Ουκρανία. Μια ιστορία που ξεκίνησε με ένα soundcheck στη Μόσχα.
Prova un attimo la voce tua, scusa. Vediamo un po' la cassa rullo e ciao.
Οι Μπάντα Μπασότη κάνουν το τελευταίο soundcheck πριν από μια μεγάλη συναυλία στη ρωσική πρωτεύουσα. Το ιταλικό συγκρότημα έδινε έτσι το εναρκτήριο λάκτισμα σε μια μεγάλη περιοδία με κατεύθυνση τις εξεγερμένες περιοχές της Ανατολικής Ουκρανίας. Και ξεκίνησαν δυνατά με ήχους σαν κι αυτούς.
Ed ho trovato l'invaso, o partigiano, portami via, o bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di voi.
Η αίθουσα της συναυλίας γεμίζει γρήγορα από σύμβολα του αντιφασιστικού αγώνα από την Ιταλία, την Ισπανία και την Ελλάδα. Η ελληνική αντιπροσωπεία έχει την τιμητική της, αφού σηκώνει πρώτη το πανό με την εικόνα του Παύλου Φίσα. Ακολουθούν σύμβολα από τη χώρα των Βάσκων, αντιφασιστικές παντιέρες από την Ιταλία αλλά και μερικές μεγάλες σημαίες με σφυροδρέπανα. Και όλα δείχνουν να ταιριάζουν μεταξύ τους μέχρι τη στιγμή που κάνει την εμφάνισή της η τιμόμενη σημαία της βραδιάς. Μια τρικολόρ με μαύρη, μπλε και κόκκινη ρίγα πάνω στην οποία στέκει περήφανος ένας δικέφαλος αετός και στο κέντρο του ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Κυρίες και κύριοι, η σημαία της λαϊκής δημοκρατίας του Ντονιέτσκ. Ρώσοι αναρχικοί, Βάσκοι αυτονομιστές, Ιταλοί αντιφασίστες και τρεις άξιοι εκπρόσωποι της ελληνικής αντικαπιταλιστικής αριστεράς χορεύαν με πάθος μπροστά στα σύμβολα του ρωσικού εθνικισμού αλλά και της ορθόδοξης θρησκείας. Και αν μια αποστολή ξεκινούσε με τόσο ισχυρές αντιθέσεις και πλούσιες δόσεις σουρεαλισμού, μπορείτε να φανταστείτε τι θα ακολουθούσε. Πάρτε μια ακόμη γεύση από τους Μπάντα Μπασότη, γιατί έχουμε μπροστά μας μεγάλο ταξίδι.
Ladies and gentlemen, Revolution Rock! Yay! 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 Whoa! Say! Revolution Road, hey, hey. It is a brand new road, hey, hey. Bad, bad road. This is Revolution Road.
Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου διηγούμαστε μουσικές ιστορίες από τη μεγάλη δημοσιογραφική αποστολή στην Ανατολική Ουκρανία. Και είναι η στιγμή που μας βρίσκεται σε ένα λεωφορείο με τα μέλη του αντιφασιστικού καραβανιού και τους Μπάντα Μπασότη να ταξιδεύουμε για περίπου 19 ώρες από τη Μόσχα προς τα ουκρανικά σύνορα. Το κλίμα ξεκινά σχεδόν πανηγυρικά. 19 ώρες μέσα σε ένα λεωφορείο όμως είναι ικανές να εξαντλήσουν και τις τελευταίες πηγές ενέργειας. Όλων όχι. Οι Μπάντα Μπασότη σταματούν στη διαδρομή και δίνουν μίνι αυτοσχέδιες συναυλίες σε ανθρώπους που έρχονται να χαιρετήσουν το αντιφασιστικό καραβάνι. Αν εξαιρέσεις τη γραφική παρουσία ορισμένων στελεχών του Κομμουνιστικού Κόμματος Ρωσίας, τα οποία έχουν τόση σχέση με την αριστερά όσο ένας αστακός με ένα θερμοσύφωνο, οι μικρές αυτές συναυλίες είναι ίσως το πιο συγκινητικό κομμάτι της διαδρομής. Οι Μπάντα Μπασότη δεν θα καταφέρουν τελικά να περάσουν για να δώσουν τις συναυλίες αλληλεγγύης στη λαϊκή δημοκρατία του Ντονιέτσκ. Η δημοσιογραφική μας αποστολή όμως θα περάσει τα σύνορα. Μαζί μας ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, αλλά και ένας εκπρόσωπος του αντιφασιστικού καραβανιού, ο Θάνος Ανδρίτσος. Και αν για μερικές ώρες στα σύνορα νοσταλγήσαμε τους πανκ και σκα ήχους των Μπάντα Μπασότη, τον Ντονιέτσκ μας επεφύλασε τις δικές του μουσικές εκπλήξεις. Ποτάμ, Οι κύριοι που ακούτε ονομάζονται «Η ημέρα των Τρίφιτς» και είναι ίσως το σημαντικότερο punk-rock συγκρότημα του Ντομπάς. Δηλαδή μιας γεωγραφικής περιοχής που περιλαμβάνει, εκτός από τις δημοκρατίες του Ντονιέτσκ και του Λουγκάνσκ, και αρκετά ρωσικά εδάφη. Η μέρα των Τρίφιτς, αν σας ενδιαφέρουν οι μικρές λεπτομέρειες που δεν πέφτουν ούτε στο Trivial, ήταν ένα μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας που έγραψε το 1951 ο Τζον Γουάιντχαμ. Και γιατί μας ενδιαφέρουν όλα αυτά? Γιατί οι κύριοι που ακούτε όλη αυτή την ώρα ανέλαβαν να γράψουν τον εθνικό ύμνο της λαϊκής δημοκρατίας του Ντονιέτσκ. Κάτι δηλαδή σαν να έγραφαν τον ελληνικό εθνικό ύμνο, η Πανξ Ρωμάνα. Και επειδή με τέτοια συγκροτήματα δεν μπορείς να παίξεις τον ύμνο σου ούτε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στο Ντονιέτσκ κυκλοφορούν πλέον δύο εκδοχές του εθνικού ύμνου. Η πρώτη, εθνικιστική και με έντονες μουσικές αναφορές στη Σοβιετική Ένωση, ακούγεται κάπως έτσι.
Поднимется с колен, чтоб новое дыхание обрести. Отступать больше некуда, как мы помочь раз. Поздравит вас отечество, поздравит
Στην πραγματικότητα, ο εθνικός ύμνος που ακούτε δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια διασκευή ενός κομματιού που έγραψαν «Η ημέρα των Τρίφιτς». Ένας εθνικός ύμνος που βαθιά μέσα του παραμένει πιστός στην punk-rock σκηνή. Τον ακούτε και επιστρέφουμε.
Полощет ветер, флаги перемен, Донбасс готов врага земли свести. Он как боец поднимется с колен, чтоб вновь свободу обрести. Отступать больше некуда, так бывало не раз. Возродится отечество.
Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου προσπαθούμε να καταλάβουμε πώς γίνεται ένα punk rock συγκρότημα να γράψει τον εθνικό ύμνο μιας ολόκληρης χώρας. Και κυρίως πώς καταλήγει η μουσική αυτή να ακούγεται σαν σοβιετικό εμβατήριο πίσω από μια σημαία με το δικέφαλο Έτο και τον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Αυτό ακριβώς το μείγμα ενός πανκ, εθνικιστικού, θρησκευτικού, αλλά και κομμουνιστικού σουρεαλισμού μας ακολουθούσε από την πρώτη στιγμή στη λαϊκή δημοκρατία του Ντονιέτσκ. Και έφτασε σε επίπεδα παροξισμού όταν οι πολιτοφύλακες μας προσκάλεσαν να παρακολουθήσουμε μια τελετή στο ύψωμα Σαβούρ Μοχίλα. Περίπου 15 αντάρτες αδειάζουν μπροστά μας τα όπλα τους σε ένα χαιρετισμό για τα θύματα του φασισμού. Μόνο που καθένας από εμάς έχει στο μυαλό του ένα διαφορετικό φασισμό. Το Σαούρ Μογίλα είναι ένα στρατηγικής σημασίας ύψωμα μόλις 5 χιλιόμετρα από τα ρωσικά σύνορα. Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου δόθηκαν εδώ ορισμένες από τις φοδρότερες μάχες του Ανατολικού Μετώπου ανάμεσα στις μεραρχίες του Χίτλερ και τις δυνάμεις του Κόκκινου Στρατού. Ο φασισμός έχασε και αυτή τη μάχη τον Αύγουστο του 1943, αφού πρώτα αφαίρεσε τη ζωή δεκάδων χιλιάδων σοβιετικών στρατιωτών. Μόνο που οι φασίστες επανήλθαν 71 χρόνια αργότερα. Ζητήσαμε να μας εξηγήσει αυτή την ιστορία ο περίφημος Γκρέκ, ένας οπλαρχηγός ελληνικής καταγωγής που σήμερα εκτελεί χρέη αστυνομικού διοικητή στη Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονιέτσκ.
Στην ιστορία, είναι ένα μεγάλο народный памятник, который после войны построили в честь дедов, которые защищали свою землю.
Εδώ βρισκόταν ένα πολύ σημαντικό μνημείο για αυτούς που υπερασπίστηκαν την πατρίδα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έγινε όμως και σύμβολο για τα σημερινά γεγονότα. Κάτω από αυτή τη γη θάψαμε και τα δικά μας παιδιά που υπερασπίστηκαν αυτά τα εδάφη. Είναι ένα ύψωμα για το οποίο πέθαναν οι πρόγονοί μας, αλλά και δικές μας δυνάμεις.
И сейчас защищает эта высота нас.
7 δεκαετίες μετά τη συντριβή των δυνάμεων του Χίτλερ, το ίδιο ύψωμα μετατράπηκε και πάλι σε θέατρο επιχειρήσεων. Και αυτή τη φορά ήταν οι Ουκρανικές δυνάμεις που κατέστρεψαν το μνημείο για τα θύματα του ναζισμού.
Здесь были со всех батальонов люди. Очень много жертв было. Ребята захоронены здесь.
Η τελευταία μάχη έγινε πριν ένα μήνα απέναντι στον Ουκρανικό στρατό. Ήταν πολύ δύσκολο να τους διώξουμε, αλλά τα καταφέραμε. Μόνο έτσι μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε την προστασία των πολιτών μας στις γύρω περιοχές.
Για τον Γκρέγκ και τους ενόπλους που τον συνοδεύουν, η μάχη στο Σαούρ Μαγίλα ήταν μία ακόμη μάχη απέναντι στο φασισμό. Οι φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις του Κιέβου έστειλαν στην περιοχή ομάδες από το ναζιστικό δεξιό τομέα και άλλες ακροδεξιές οργανώσεις. Μερικούς δηλαδή από τους φασίστες, τους οποίους η Ουάσιγκτον και το Βερολίνο θεωρούν προνομιακούς συνομιλητές τους στην Ουκρανία. Καθώς μας μιλούσε, ο Γκρέγκ κρατούσε στα χέρια του μία εικόνα της Παναγίας της Πολιτοφυλακής, η οποία μεταφέρθηκε γι' αυτό το λόγο από τη Μόσχα. Πίσω του κυμάτιζε μία σημαία με ένα σφυροδρέπανο, ενώ στο βάθος έβλεπες ό,τι απέμεινε από το μνημείο σοσιαλιστικού ρεαλισμού για τα θύματα του ναζισμού. Οι πολιτοφύλακες που συνοδεύουν εμάς και τον Γκρέγκ, έναν ελληνικής καταγωγής οπλαρχηγό του Ντονιέτσκ, ξεκουράζονται μετά την τελετή, παίζοντας στη διαπασόν τραγούδια που γράφτηκαν για την περιοχή του Ντονμπάς. Μέχρι τη στιγμή που από τον ασύρματο φτάνει το μήνυμα ότι βομβαρδίστηκαν κατοικημένες περιοχές κοντά στο Ντονιέτσκ. Δυνάμεις του Ουκρανικού στρατού που παρέμεναν αποκλεισμένες για μήνες στο αεροδρόμιο της πόλης άρχισαν να πραγματοποιούν τυφλά χτυπήματα με πυράβλους τύπου Grand. Η τελετή διακόπτεται απότομα και εμείς ξεκινάμε με έναν από τους επιτελείς του Γκρέγκ, τον επωνομαζόμενο Πλάτωνα, να επισκεφτούμε τις περιοχές που επλήγησαν. Στη διαδρομή, ο Πλάτωνας μας εξηγεί ότι χτυπήθηκαν τρία σπίτια από το Ουκρανικό πυροβολικό. Υπάρχουν, λέει, υλικές ζημιές και θύματα. Παρά την εκεχηρία, μας εξηγεί, οι επιθέσεις συνεχίζονται καθημερινά στον Ντονιέτσκ και την πόλη της Μακίγευκα, που συνδέεται μαζί του. Και όταν τον ρωτάμε πώς βλέπει το μέλλον, απαντά αμέσως: «Το μόνο που θέλω είναι να τελειώνουμε με το φασισμό και τον ναζισμό». Για τις δυνάμεις της πολιτοφυλακής, αλλά και για τους περισσότερους κατοίκους του Ντονιέτσκ με τους οποίους μιλήσαμε, στο Κίεβο έχει εγκαθιδρυθεί μια χούντα, η οποία στέλνει ναζιστικές ομάδες του δεξιού τομέα να πολεμήσουν στο ανατολικό μέτωπο. Ποιο είναι όμως πραγματικά το υπόβαθρο του εμφυλίου πολέμου? Πριν από μερικούς μήνες, ο Ρώσος ακαδημαϊκός και συγγραφέας Μπόρις Καγκαρλίτσκι εξηγούσε ότι πίσω από τις γλωσσικές και πολιτισμικές διαφορές κρύβεται ένα πολύ βαθύτερο ταξικό χάσμα.
The conflict is not about just Russian language or Ukrainian language or the language issue or the cultural gap between.
Η σύγκρουση δεν αφορά μόνο τη διαφορετική γλώσσα. Οι πολιτισμικές διαφορές είναι υπαρκτές, αλλά παράλληλα συγκαλύπτουν την ουσία της σύγκρουσης, η οποία είναι κοινωνική. Στην Ανατολική Ουκρανία βρισκόταν το 60 με 80% της βιομηχανικής παραγωγής. Αυτός ο πλούτος έφευγε από την Ανατολική Ουκρανία, αλλά δεν κατέληγε στο λαό της Δυτικής Ουκρανίας που παρέμενε φτωχός. Κατέληγε στους ολιγάρχες του Κιέβου και ορισμένα παρασιτικά τμήματα των μεσαίων στρωμάτων που επιβίωναν από τον πλούτο που παρήγαγαν οι εργάτες στην Ανατολική Ουκρανία. Το γλωσσικό ζήτημα ήταν απλώς ένας πυροκροτητής της σύγκρουσης, η οποία οφείλεται στη συνεχή εκμετάλλευση και την πολιτική υποβάθμιση της Ανατολικής Ουκρανίας. Οι κάτοικοι σε αυτές τις περιοχές δούλευαν σκληρά σκληρά και γίνονταν όλο και πιο φτωχοί, ενώ η οικονομία κατέρεε. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας μια εξέγερση, η οποία μπορεί να μην είναι ακόμα ταξική, αφού έχει κυρίως τοπικά χαρακτηριστικά. Είναι όμως η εξέγερση των φτωχών και καταπιεσμένων απέναντι στους εκμεταλλευτές τους.
Για τους περισσότερους ανθρώπους με τους οποίους μιλήσαμε στον Ντονιέτσκ, η επιστροφή στην εξουσία του Κιέβου είναι πλέον εκτός συζήτησης. Είτε θα ενταχθούν, μας λένε, μια μέρα στα ρωσικά εδάφη, είτε θα διατηρήσουν ένα ανεξάρτητο κράτος με στενούς δεσμούς με τη Μόσχα. Το ερώτημα είναι τι ακριβώς χώρες θα ήθελε να έχει στα δυτικά σύνορά της και η Ρωσία. Η απάντηση, σύμφωνα με τον Μπόρις Καγκαρλίτσκι, δεν είναι και τόσο προφανής.
Should understand that there are enormous divisions within Russian elite. Actually, Russian elite is not determined to support.
Πρέπει να καταλάβετε ότι υπάρχουν τεράστιες διαχωριστικές γραμμές και στο εσωτερικό της ρωσικής ελίτ. Σε γενικές γραμμές, αυτή η ελίτ δεν είναι έτοιμη να στηρίξει τις λαϊκές δημοκρατίες του Ντόνιεξκ και του Λούγκανσκ. Παρ' όλα αυτά, δέχεται τρομακτικές πιέσεις από τη ρωσική κοινωνία. Η ρωσική κυβέρνηση θα προτιμούσε να συνομιλεί με ανθρώπους όπως ο Ουκρανός πρόεδρος Ποροσένσκο στο Κίεβο, γιατί πολύ απλά ανήκουν στην ίδια τάξη. Οι Ρώσοι ολιγάρχες μπορούν να συνομιλούν πολύ πιο εύκολα με τον Ποροσένσκο και τους Ουκρανούς ολιγάρχες.
And his Ukrainian oligarchs.
Πριν από μερικές ημέρες, ο Μπόρις Καγκαρλίτσκι υποστήριξε σε ένα κείμενό του ότι αρκετές από τις δυνάμεις της πολιτοφυλακής άρχισαν να ριζοσπαστικοποιούνται. Πολεμώντας, έλεγε, απέναντι στο Κίεβο, πολεμούσαν και το νεοφιλελεύθερο μοντέλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αυτό πρεσβεύει. Ακόμη και ο ίδιος όμως δεν φαίνεται να έχει αυταπάτες για τις πραγματικές ισορροπίες στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό του Ντονιέτσκ.
We have to be very clear about the problems and contradictions there. And it shouldn't be a black and white picture.
Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι με τις αντιφάσεις της λαϊκής δημοκρατίας στο Ντονιέτσκ και να μην βλέπουμε μια εικόνα με άσπρο και μαύρο. Πρόκειται για το αποτέλεσμα μιας σύνθετης διαδικασίας στην οποία συμμετέχουν διαφορετικά πολιτικά ρεύματα και κοινωνικές ομάδες. Πρόκειται για μια δύσκολη και αντιφατική συμμαχία εναντίον του Κιέβου. Τα θέματα στα οποία διαφωνούν είναι περισσότερα από αυτά στα οποία συμφωνούν. Σημασία λοιπόν έχει να ενισχύσουμε τις αριστερές και προοδευτικές δυνάμεις μέσα στη δημοκρατία του Ντονιέτσκ.
Η λαϊκή δημοκρατία του Ντονιέτσκ, όπως και του Λουγκάνσκ, έχει ένα περίεργο χαρακτηριστικό. Είναι πολύ λιγότερο λαϊκή από ό,τι θα ήθελαν τα αριστερά κινήματα της Ευρώπης. Ταυτόχρονα όμως είναι πολύ πιο λαϊκή από ό,τι θα ήθελε η Μόσχα, το Κίεβο και οι Βρυξέλλες. Για όσο διάστημα συνεχίζονται οι εχθροπραξίες, το αντιφασιστικό μέτωπο του Ντονιέτσκ θα παραμένει αραγές. Το ερώτημα είναι ποιες δυνάμεις θα δώσουν τον τόνο στο νέο σύστατο κράτος όταν σιγήσουν τα πυροβόλα όπλα. Ιστορίες σαν κι αυτές διηγούμασταν ύστερα από τη μεγάλη αποστολή του Infowars στην πρώτη γραμμή των επιχειρήσεων γύρω από το εξεγερμένο Ντονιέτσκ. Και αν οι ρωσόφωνοι αντάρτες της περιοχής συμβόλιζαν την ελπίδα ότι υπάρχουν ακόμη άνθρωποι έτοιμοι να πολεμήσουν το φασισμό, δύο άλλα γεγονότα του 2014 συμβόλιζαν τον τρόμο. Μείνετε εδώ γιατί στο δεύτερο μέρος της εκπομπής συζητάμε για τον ιό του έμπολα αλλά και για το Ισλαμικό κράτος, τον ιό των Ηνωμένων Πολιτειών.
We've all heard of Rudolph and his shiny nose, and we all know Frosty who's made out of snow. But all of those stories seem kind of gay, 'cause we all know who brightens up our holiday.
Mr. Hanky, the Christmas poo,
small and brown, he comes from you.
Sit on the toilet, here he comes,
squeezing tween your festive buns. A present from down below, spreading joy with a howdy ho. He's seen the love inside of you, 'cause he's a piece of poo. Sometimes he's nutty, sometimes he's corny, he can be brown or greenish brown. But if you eat fiber on Christmas Eve, he might come to your town.
Mr. Hanky, the Christmas poo,
he loves me, I love you, therefore vicariously he loves you.
I can make him Mr. Hanky too. off the end of your ass and won't fall in the toilet, cause he's just clinging to your sphincter and he won't drop off. And so you shake your ass around, try to get it to drop in the toilet, and finally it does.
Mr. Hank gave a Christmas poo, and Christmas leaves he must leave too. Flush him down, but he's never gone. His smell and his spirit lingers on.
Στην εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου πραγματοποιούμε την ετήσια ανασκόπηση της χρονιάς. Περιγράψαμε την ελπίδα από τον αντιφασιστικό αγώνα των Ρωσόφωνων στην Ανατολική Ουκρανία, αλλά οφείλουμε να μιλήσουμε και για τον φόβο που επιχείρησαν να σπείρουν τα δυτικά μέσα ενημέρωσης για δύο άλλα φαινόμενα. Πρώτον, την εξάπλωση του ιού έμπολα, αλλά και την προέλαση των δυνάμεων του Ισλαμικού κράτους. Δύο φαινόμενα τα οποία κάποιοι δημοσιογράφοι κάπου εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες επιχείρησαν να συνδέσουν.
Crisis on the border. Who is coming to America?
We have a border that is so porous, Ebola or ISIS or Ebola on the backs of ISIS could come through our border.
Το ακροδεξιό δίκτυο Fox, πρότυπο για δεκάδες κανάλια στην Ανατολική Μεσόγειο, υποστήριζε ότι τα αμερικανικά σύνορα είναι τόσο διάτριτα, ώστε ή θα μπει ο έμπολα ή το Ισλαμικό κράτος ή μαχητές του Ισλαμικού κράτους που θα μεταφέρουν τον έμπολα. Προφανώς, το να συνδέεις έναν ιό με ένα κίνημα τζιχαντιστών φαντάζει παράλογο, πολύ περισσότερο αν το κάνεις για πολιτικές σκοπιμότητες. Ενδεχομένως όμως να υπάρχει ένας λεπτός συνδετικός κρίκος. Και τα δύο φαινόμενα εμφανίστηκαν και οξύνθηκαν λόγω των συνθήκων που δημιουργούσαν δυτικές κυβερνήσεις σε περιοχές της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής. Και για να καταλάβετε τι εννοούμε, θα ξεκινήσουμε με τον ιό έμπολα, αφού πρώτα δώσουμε μερικές μουσικές συμβουλές για την αποφυγή του.
Εμπολα, εμπολα.
Don't touch your friend.
No touching. No eating something.
It's dangerous.
Ebola. Ebola is a.
Don't touch your friend.
No kissing. No eating something.
It's dangerous.
Ebola. Ebola is a.
Don't touch your friend.
No touching. No eating something.
It's dangerous.
Το Ebola in Town είναι ένα από τα δεκάδες τραγούδια που γράφτηκαν τις τελευταίες εβδομάδες με στόχο να ενημερώσουν τον πληθυσμό αρκετών αφρικανικών χωρών για τις μεθόδους προστασίας από τον θανατηφόρο ιό. Ακόμη και από αυτές τις βασικές συμβουλές προκύπτει ότι ο Ebola είναι μια σχετικά δύσκολα μεταδιδόμενη ασθένεια, αφού για να συμβεί το μοιραίο απαιτείται άμεση επαφή και ανταλλαγή σωματικών υγρών. Για την ακρίβεια, όπως έλεγε και ο Πίτερ Πίωτ, επικεφαλής της Βρετανικής Υπηρεσίας Υγιεινής και Τροπικών Νοσημάτων, για να κολλήσεις έμπολα δεν αρκεί να κάτσει κάποιος δίπλα σου στο μετρό και να σε ακουμπάει. Πρέπει να κάνει και εμετό πάνω σου. Το οποίο, εκτός από ιδιαστικό, είναι και αρκετά παρήγορο σαν σκέψη. Το ερώτημα όμως που προκύπτει είναι... Εάν είναι σχετικά δύσκολα μεταδιδόμενος ο ιός, γιατί προχωρά τόσο γρήγορα και κυρίως γιατί εξαπλώθηκε έτσι σε συγκεκριμένες χώρες της Αφρικής, δηλαδή στη Λιβερία, τη Σιέρα Λεόνε και τη Γουινέα. Η προφανής απάντηση είναι ότι πρόκειται για τρεις από τις φτωχότερες χώρες του πλανήτη. Η δική μας απάντηση όμως είναι ότι πρόκειται για τρεις από τις πλουσιότερες χώρες σε φυσικούς πόρους. Η Γουινέα είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας βοξίτη στον κόσμο. Η Σιέρα Λεόνε έχει από τις μεγαλύτερες παραγωγές διαμαντιών και η Λιβερία καουτσούκ. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Ότι η Γουινέα έγινε από πολύ νωρίς γαλλική αποικία, η Σιέρα Λεόνε βρετανική και η Λιβερία de facto αμερικάνικη.
Wherever wheels are turning, no matter what the load, the name that's known is Firestone. Where the rubber meets the road.
Για την ιστορία, η Λιβερία έγινε φέουδο μιας συγκεκριμένης αμερικανικής εταιρείας, της Firestone. Και για να μην νομίζετε ότι οι ιδιοκτήτες της Firestone ήταν τίποτα αχάριστοι, έκαναν απλώς μια συμφωνία την οποία είμαστε σίγουροι ότι σήμερα θα δεχόταν και η κυβέρνηση Σαμαρά στην Ελλάδα. Το 1926 μίσθωσαν για 99 χρόνια 1.000.000 στρέμματα στη Λιβερία προς 6 cents το στρέμμα. Προκειμένου μάλιστα να μην μπορούν να αντιδράσουν οι Λιβεριανές κυβερνήσεις του μέλλοντος, η Firestone δέσμευσε τη χώρα με τεράστια δάνεια εκατομμυρίων δολαρίων. Και ποιο ήταν το μέσο επιτόκιο? 17%. Και εσείς παραπονιέστε δηλαδή ότι δεν μπορείτε να βγείτε στις αγορές, ενώ το μόνο που έχετε να κάνετε είναι μια ειδική οικονομική ζώνη και να ξενιάσετε μια για πάντα σαν τη Λιβερία. Το αποτέλεσμα πάντως ήταν ότι η χώρα δεν ξαναπάτησε ποτέ στα πόδια της, όπως συνέβη και με τη Γουινέα και τη Σιέρα Λεόνε, που καταστράφηκαν ολοκληρωτικά από τη Βρετανική και τη Γαλλική Αποικιοκρατία. Και αν αυτά σας φαίνονται ελαφρώς μακρινά και αφρικανικά, ο αναλυτής Λέι Φίλιπς έρχεται να μας θυμίσει ότι μετά την Αποικιοκρατία ήρθε η νέο Αποικιοκρατία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Η νέο Αποικιοκρατία δηλαδή που σήμερα βυσοδομεί στην Ευρώπη με τις ευλογίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
It really demonstrates the moral bankruptcy of capitalism, not just on the one end in terms of research, but in West Africa as well. And Spain, we see that the same processes, the same free market driving.
Η περίπτωση του έμπολα αποδεικνύει την ηθική χειροκοπία του καπιταλισμού. Από τη μία έχουμε τα προβλήματα στην έρευνα και από την άλλη βλέπουμε την ιδεολογία της ελεύθερης αγοράς να βυθίζει ολόκληρες χώρες στη φτώχεια. Οι τρεις χώρες στις οποίες ξεκίνησε ο έμπολα είναι ανάμεσα στις φτωχότερες του πλανήτη. Οι υποδομές στον χώρο της υγείας δεν καταστράφηκαν μόνο από το εμφύλιο πόλεμο, αλλά και από τις επιλογές που τους επέβαλαν οι κυβερνήσεις της Δύσης και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ακόμη και η Κριστίν Λαγκάρντ έφτασε στο σημείο να πει στις χώρες της Δυτικής Αφρικής ότι τώρα δεν είναι ώρα για περικοπές, αλλά για αύξηση των δαπανών. Και στο τέλος συμπλήρωσε: ξέρετε, δεν το λέμε συχνά, αλλά τώρα αυτό πρέπει να γίνει. Η υποβάθμιση της υγείας είναι αποτέλεσμα της δομικής αναπροσαρμογής που επέβαλε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και τώρα βλέπουμε το ίδιο να συμβαίνει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά την κρίση, επιβλήθησαν βάναυσα μέτρα λιτότητας στην Ισπανία, την Ιταλία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία, αλλά και την Ιρλανδία. Το αποτέλεσμα και σε αυτή την περίπτωση ήταν η ραγδαία υποβάθμιση των υποδομών υγείας.
Μετά την παρέμβαση των Ευρωπαίων Αποικιοκρατών και αργότερα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, στη Σιέρα Λεόνε, το δημόσιο σύστημα υγείας διαθέτει μόλις 200 γιατρούς για 6 εκατομμύρια κατοίκους. Στη Λιβερία αντιστοιχούν 50 γιατροί για 4 εκατομμύρια κατοίκους. Αν ακούσατε όμως προσεκτικά, ο Λέι Φίλιπς υποστήριζε στην αρχή ότι ο καπιταλισμός εμποδίζει και τις έρευνες για την παραγωγή φαρμάκων για τον έμπολα. Επειδή όμως αυτές είναι βαριές κουβέντες και μπορεί να οδηγήσουν σε πρόωρο εγκεφαλικό κάποιον από τους φιλελεύθερους ακροατές μας, θα τα εξηγήσουμε καλύτερα, ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα.
There is a hall in the night that the city keeps traveling round. There is a hall in the roof where the ego comes down. There is a hall in the closet where the coats go to fly. There is a hall in the closet where noisy cats go to die. I step away from the window. I am struck by a nightly disease. Something has been coming a long time. It's been crawling out of pitch black and expanding seas, and clearly headed in my direction. I am strong, but I need protection. I'm a hole in my heart tonight. There is a hole in my heart tonight.
There were times when I had just one eye. It took a field to fly and a bird to cry. Oh, just a bad foot and a bad thing in hand. Just a bad foot and a bad thing in hand.
Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου συζητάμε για την πολιτική οικονομία του έμπολα. Τον είδαμε να εξαπλώνεται σε τρεις χώρες όπου το σύστημα υγείας είχε διαλυθεί από την αποικιοκρατία και τη νέο αποικιοκρατία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Και ένα ερώτημα που μας προέκυψε στην πορεία είναι γιατί οι μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες δεν επένδυσαν στην παρασκευή φαρμάκων για την αντιμετώπιση του ιού, ο οποίος είναι γνωστός από τα μέσα της δεκαετίας του 70. Τα εξηγούσε προημερών, μιλώντας στο Democracy Now, ο αναλυτής Λέι Φίλιπς.
The argument is not that the major pharmaceutical companies are somehow evil or malevolent. This is just the way that the free market works.
Το πρόβλημα δεν είναι ότι οι μεγαλύτερες φαρμακευτικές εταιρείες είναι κακόβουλες. Έτσι λειτουργεί η ελεύθερη αγορά. Ο έμπολα δεν είναι μια κερδοφόρος ασθένεια, γιατί μόλις βρεθεί το φάρμακο θα εξαλειφθεί. Οι ασθενείς θα πρέπει να πάρουν ένα φάρμακο μία ή δύο φορές, αλλά δεν θα πρέπει να συνεχίσουν για το υπόλοιπο της ζωής τους. Ας το συγκρίνουμε λοιπόν με την ινσουλίνη για το διαβήτη ή κάποιο άλλο φάρμακο το οποίο οι ασθενείς θα πρέπει να παίρνουν κάθε μέρα για το υπόλοιπο της ζωής τους. Έστω ότι μια φαρμακευτική εταιρεία πρέπει να επενδύσει $1 δισεκατομμύριο για την ανάπτυξη ενός φαρμάκου. Πού θα επενδύσει? Εκεί που θα έχει χαμηλή ή και μηδενική απόδοση ή εκεί που θα έχει υψηλή απόδοση? Όλοι καταλαβαίνουμε πού θα βάλουν τα λεφτά τους.
Τι μας είπε λοιπόν ο Λέι Φίλιπς? Ότι ο έμπολα δεν πουλάει. Και γι' αυτό οι δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς δεν επέτρεψαν την παρασκευή φαρμάκων για την αντιμετώπιση του. Και αυτό, συνεχίζει ο αναλυτής μας, δεν αφορά μόνο τα φάρμακα για τον έμπολα, αλλά και για όλες τις ασθένειες που δεν προσφέρουν υψηλές αποδόσεις.
Ebola is, in many cases, is just an example of a wider problem that we have with pharmaceutical research.
Η περίπτωση του έμπολα είναι απλώς ενδεικτική ενός ευρύτερου προβλήματος. Το ίδιο συμβαίνει και με τα αντιβιωτικά. Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, οι φαρμακευτικές εταιρείες αρνούνται να επενδύσουν σε έρευνες για την ανάπτυξη νέων αντιβιωτικών. Φτάνουμε όμως σε ένα σημείο που τα αντιβιωτικά που υπάρχουν σήμερα δεν καλύπτουν πλέον τις ανάγκες μας. Και έτσι υπολογίζεται ότι σε 5 έως 20 χρόνια θα δούμε σημαντικές αυξήσεις σε θανάτους από βακτηριακές λοιμώξεις.
Σε 20 χρόνια λοιπόν, αγαπημένοι μας ακροατές, που ίσως εσείς να πεθάνετε από μια ασθένεια που θα μπορούσατε να αντιμετωπίσετε με κάποιο αντιβιωτικό, να θυμάστε ότι δεν σας φταίνε μόνο οι εταιρείες φαρμάκων, ούτε κάποιος υπουργός υγείας. Σας έφταιγε το ίδιο το σύστημα παραγωγής, στο οποίο δεχθήκατε να ζείτε όλη σας τη ζωή.
It is simply too dangerous an issue for this to be left to the vagaries of the profit motive within the market.
Το ζήτημα είναι πολύ επικίνδυνο για να το αφήσουμε στις ιδιοτροπίες των δυνάμεων της αγοράς. Πρέπει άμεσα να αναγνωρίσουμε ότι η αγορά απέτυχε. Και αυτό δεν αποτελεί κάποιο είδους αριστερίστικης κριτικής. Το αναγνωρίζουν όλοι, ακόμη και οι φαρμακευτικές εταιρείες. Μπροστά μας πλέον έχουμε δύο επιλογές. Η μία είναι μια δυναμική παρέμβαση του κράτους για τον έλεγχο της κατάστασης. Η άλλη είναι να χρησιμοποιήσουμε τα έσοδα από τα κερδοφόρα φάρμακα για την έρευνα, την ανάπτυξη και την εμπορευματοποίηση φαρμάκων που δεν είναι κερδοφόρα. Με αυτόν τον τρόπο, ως κοινωνία, θα πληρώνουμε πολύ λιγότερο για να επιλύσουμε το πρόβλημα.
Το βέβαιο είναι ότι αν αφήσουμε την παραγωγή φαρμάκων στις δυνάμεις της αγοράς, μπορεί να μην έχουμε τα αντιβιωτικά που χρειαζόμαστε σε 5 ή σε 20 χρόνια, αλλά θα έχουμε κούτες με Προζάκ για να πνίξουμε τον πόνο μας στις κηδείες φίλων και συγγενών. Αυτά συζητούσαμε λοιπόν μέσα στο 2014 για τον ιό Έμπολα και τις ευθύνες της αποικιοκρατίας, αλλά και της νέο αποικιοκρατίας για την εξάπλωσή του. Παρόμοιες ευθύνες όμως αποδίδαμε στους ίδιους δράστες και για την επέλαση του Ισλαμικού κράτους. Σε σειρά εκπομπών αναζητήσαμε τις ευθύνες των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων διεθνών παικτών στη δημιουργία ενός ακόμη κινήματος τζιχαντιστών. Και όπως ακούγαμε να λέει κάποτε στο Democracy Now ο ιστορικός και συγγραφέας Vijay Prasad, ίσως τίποτα να μην είχε συμβεί εάν στις 19 Μαρτίου του 2003 οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν εισβάλει σε μια χώρα που λέγεται Ιράκ.
They want to make the case that the Islamic State is a child of the Syrian war.
Αρνούνται το γεγονός ότι το κράτος του Ισλάμ έχει τις ρίζες του στην καταστροφή του Ιρακινού κράτους από τους Αμερικανούς το 2003. Ξέρετε, είναι πολύ απλό να καταστρέψει μια χώρα. Οι Ιρακινοί χρειάστηκαν έναν αιώνα για να δημιουργήσουν τους θεσμούς τους, οποίους οι Αμερικάνοι κατέστρεψαν σε ένα απόγευμα. Όταν όμως καταστρέφεις ένα κράτος, δημιουργείται ένα κενό, και αυτό επέτρεψε στην Αλ-Κάιντα να κάνει την εμφάνισή της στην περιοχή το 2004. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπάθησαν να συνθλίψουν την Αλ-Κάιντα στη Μεσοποταμία, αλλά παρά τους βομβαρδισμούς και την ισοπαίδωση ολόκληρων πόλεων, το 2006 θα κάνει την εμφάνισή του το κράτος του Ισλάμ. Δεν πρόκειται λοιπόν για χθεσινό δημιούργημα, είναι προϊόν του πολέμου στο Ιράκ.
Η σύνδεση του κράτους του Ισλάμ με τις εξελίξεις στο Ιράκ είναι αναγκαία και για έναν ακόμη λόγο. Οι τζιχαντιστές ίσως να μην είχαν καταφέρει τίποτα εάν δεν είχαν την υποστήριξη κορυφαίων στελεχών του καθεστώτος Μπαθ, του Σαντάμ Χουσέιν. Του καθεστώτος το οποίο πετάχτηκε στα σκουπίδια από τα αμερικανικά στρατεύματα κατοχής. Αυτά τα στελέχη έμαθαν στους τζιχαντιστές πως να χρησιμοποιούν εξελιγμένα οπλικά συστήματα και να οργανώνουν τις επιθέσεις τους για την κατάληψη ολόκληρων πόλεων. Υποστηρίζοντας ανοιχτά τους Σιίτες στο Ιράκ, η Ουάσιγκτον έβαλε 2 αυτογκόλ με μία μπάλα. Καταρχήν, δημιούργησε τις συνθήκες για την ανάπτυξη μιας οργάνωσης όπως το κράτος του Ισλάμ, ενώ ταυτόχρονα ενίσχυε την επιρροή του Σιιτικού Ιράν στο εσωτερικό του Ιράκ. Και επειδή όταν ξεκινούν να κάνουν ένα λάθος, οι επιτελείς του Πενταγώνου και του State Department θέλουν να το ολοκληρώσουν, σκέφτηκαν να ενισχύσουν έμπρακτα τους τζιχαντιστές και στη γειτονική Συρία. Αυτή τη φορά θα χρειάζονταν τη βοήθεια καθεστώτων όπως αυτό της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ, του Κουβέιτ, αλλά και της Τουρκίας. Τα έλεγε τις προάλλες ο συγγραφέας Ναφέε Ζαχμέντ, μιλώντας στο The Real News Network.
You know, the role of the Saudis and you know, the Qataris and Kuwait.
Γνωρίζουμε για το ρόλο που έπαιξε η Σαουδική Αραβία στο Κατάρ και στο Κουβέιτ, ο οποίος έχει επιβεβαιωθεί από αξιόπιστες πηγές. Το εντυπωσιακό όμως είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Μεγάλη Βρετανία είχαν τον έλεγχο αυτής της διαδικασίας. Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης δεν αναφέρουν ότι η Αμερική και η Βρετανία ενίσχυαν εν γνώση τους οργανώσεις που συνδέονταν με την Αλ-Κάιντα ήδη από το 2009.
Προκειμένου λοιπόν να ανατρέψουν το καθεστώς του Άσαντ στη Συρία, οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούν από χώρες σαν τη Σαουδική Αραβία να ενισχύσει τα πιο ακραία στοιχεία της Ισλαμικής αντιπολίτευσης. Και ο άνθρωπος που αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας αυτή την αποστολή είναι ο πρίγκιπας Μπαντάρ της Σαουδικής Αραβίας. Είναι δηλαδή ο ίδιος άνθρωπος που είχε αναλάβει να χρηματοδοτεί και τους Μουτζαχεντίν στο Αφγανιστάν τη δεκαετία του 80. Ο άνθρωπος που δημιούργησε το φαινόμενο Οσάμα Μπιν Λάντεν. Και το ερώτημα είναι πλέον, έτσι που τα έκαναν, ποιος μπορεί και ποιος θέλει να βοηθήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες να αντιμετωπίσουν το τέρας που δημιούργησαν στη Μέση Ανατολή. Για αρκετούς στην Ουάσιγκτον, η απάντηση είναι ακόμη πιο τρομακτική και από το ίδιο το πρόβλημα. Και για να καταλάβετε πόσο μπάχαλο τα έχουν κάνει οι Αμερικανοί επιτελείς, σας αφήνουμε στα χέρια του έμπειρου πολιτικού αναλυτή Patrick Cockburn.
Yes, it's something of a diplomatic disaster. The US supported the opposition to President Bashar al-Assad.
Πρόκειται για μια διπλωματική πανελευθερία, προκειμένου να αποδυναμώσουν τον Μπασάρ αλ-Άσαντ, οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστήριζαν την αντιπολίτευση στη Συρία. Το τελευταίο 1,5 χρόνο όμως, αυτή η αντιπολίτευση αποτελείται από τζιχαντιστές που θυμίζουν την Αλ-Κάιντα, ενώ τους τελευταίους 6 μήνες κυριαρχεί το κράτος του Ισλάμ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες όμως υποστηρίζουν την κυβέρνηση του Ιράκ και τους Κούρδους στη μάχη τους εναντίον του κράτους του Ισλάμ. Στο Ιράκ λοιπόν στηρίζουν την κυβέρνηση για να πολεμά το κράτος του Ισλάμ και στη Συρία πολεμούν την κυβέρνηση που μάχεται το κράτος του Ισλάμ. Αυτή η αντίφαση δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ. Σύντομα θα πρέπει να αποφασίσουν με ποιον θα πάνε.
Soon they'll have to decide whose side they're on.
Θα άξιζε ίσως στο σημείο αυτό να ανακεφαλαιώσουμε τι κατάφεραν οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζοντας έμπρακτα ομάδες τζιχαντιστών εδώ και περίπου μισό αιώνα. Το 1953 στήριξαν το ακραίο πολιτικό Ισλάμ στο Ιράν. Όταν αυτό ήρθε στην εξουσία, συμμάχισαν με τον Ισλαμικό εξτρεμισμό της Σαουδικής Αραβίας και μαζί χρηματοδότησαν τους ακραίους Ισλαμιστές στο Αφγανιστάν, δημιουργώντας την Αλ-Κάιντα και τον Οσάμα Μπιν Λάντεν. Όταν αυτός επιτέθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτές βομβάρδισαν το Ιράκ, επιτρέποντας τους φανατικούς Ισλαμιστές να εισέλθουν και στην χώρα του Σαντάμ Χουσέιν. Στη συνέχεια, εξόπλισαν και χρηματοδότησαν τους συγκεκριμένους τζιχαντιστές εναντίον του Άσαντ στη Συρία, με αποτέλεσμα να προκύψει το κράτος του Ισλάμ στη σημερινή του μορφή. Και τώρα πρέπει να συμμαχίζουν με το Ιράν και τη Συρία, αν δεν θέλουν να δουν το δημιούργημά τους να επεκτείνεται ανεξέλεγκτα σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Και αν εσείς καταφέρετε να εντοπίσετε μια ισχυρή δύναμη τζιχαντιστών που να μην έχει τη σφραγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών, εδώ είμαστε να έρθετε να μας φτύσετε. Το ακραίο πολιτικό Ισλάμ θα είναι πάντα ο καλύτερος σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών για τα δύσκολα. Γιατί είναι πολιτικά αντιδραστικό, όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες, αδίστακτο σαν το Λευκό Οίκο και κυρίως δεν αμφισβήτησε ποτέ το καπιταλιστικό σύστημα παραγωγής. Και αν καμιά φορά τα πράγματα ξεφεύγουν από τον έλεγχο και η αμερικανική διπλωματία οδηγείται σε μία ακόμη πανολευθερία, υπάρχει πάντα το Πεντάγωνο για να βομβαρδίζει αμάχους εκεί όπου κάποτε έσπερνε τζιχαντιστές. Εμείς όμως, με Κίνα και με τούτα, φτάσαμε στο τέλος και αυτής της εκπομπής. Αν ψάχνετε περισσότερες πληροφορίες για την ιστορία του κράτους του Ισλάμ, το ρόλο της Σαουδικής Αραβίας και τις περιπέτειες των Ηνωμένων Πολιτειών, θα βρείτε ό,τι έχουμε γράψει στη διεύθυνση info.pavlawar.gr. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.